Коринтлилерге бірінші мектуп, 6-ci бап. Біріңіздің башқа адамнен давасы олса, даваларыңызны чезмек ічін имансызларға кетмеңіз, азизлерінің огіне кетіңіз. Азизлер дүнияны суд етеджеклеріні сізлер білмейсіз мі? Егер сізлер келеджекте дүнияны суд етсеңіз, базы емиетсіз ішлеріні де чезмеге лайық олмайсыңыз мі? Біз мелеклеріні суд етеджегімізні білмейсіз мі? Ойле олса, күнделік даваларыны да чезмеге мүмкінміз. Сізлер ісе, араңызда күнделік яшайышы аққында давалар олғанда, иманылар жемиетінің көзінде үрметсіз адамларыны өз қадыларыңыз етіп қоясыңыз. Сізлеріні ұтандырмақ үчін бұны айтам. Дин қардашларының ішіні чезіп олған бір ақыллы адам араңызда йоқ мы? Амма дин қардашлар бірі-біріне қаршы суд ішіні башлайлар. Бұндан да ғайры, бұны имансызлар огінде япалар. Бірі-біріңізден давалашқаны өзі сізлер ічін бір масқаралықтыр. Башқаларға сізге қаршы яманлық япмаға ве шейлеріңізні тұтып алмаға йол берген олсаңыз, яқшыжа олыр еді. Амма сізлер аксіне, өз дин қардашларыңызның жанını ағыртасыңыз ве оларының шейлеріні тұтып аласыңыз. Сізлер білмейсіз мі? Яманлық япқанлар Алланың падишалығыны мирас оларақ алмай жақлар. Алданмаңыз, Алланың падишалығына не ахляқсызлар, не путларға ибадет еткенлер, не қоранта садықлығыны бозған адамлар, не кот веренлер, не апай еріні ақайнен ятқан адамлар, не хырсызлар, не қызғанчылар, не ічкіжілер, не башқаларыны яманлағанлар, не айдутлар кіреджеклер. Базыларыңыз бойлы едіңіз, амма ювындыңыз, азиз олдыңыз, Рабби Иса Месихнің адынен ве Алламызның рухынен ақландыңыз. Маңа әр шей мүмкін дейсіңіз, амма әр шей файдалы дегіл. Маңа әр шей мүмкін, амма мен іч бір шейінің құлы олмайым. Аш ашқазан ічін, ашқазан да аш ічін дейсіңіз, амма Алла оны да бұны да йоқ етер. Беден ахляқсыз ішлер ічін дегіл, Рабби ічіндір, Рабби де беден ічін. Алла Рабби Исаны тірілтті, өз құдіретінен бізні де тірілтір. Сізлер білмейсіз мі? Беденлеріңіз Месихнің бедененің азаларыдыр. Месих бедененің азаларыны алып, оларыны ороспу бедененің азалары япсам, бұ яқшы олыр мы? Олмай жақшы. Ороспынен ятқан ақай онен бір беден олғанını білмейсіз мі? Берабер ятқан ақай ве апай бір вуджуд олажақ деп язылғанды. Раббинен қавушқан исе онен бір рух олажақ. Ороспылықтан қачыңыз. Адамның япқан әр бір гунасы бедененден тұшарыдадыр. Ороспу ісе, өз шақси беденіне қаршы гуна япа. Сізлер білмейсіз мі? Сізің бедениңіз өзіңізде яшаятқан мұқаддес рухның сарайыдыр. Оны сізге Алла берген. Сізлер өзлеріңізге дегілсіңіз, ләкін паалы фиятқа сатын алындыңыз. Шының ічін бедениңізнен Алланы шүретлеңіз.